Еплер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2015 елның 21 октябрь хептенең чаршәмбе көне хәбәрләр үндәлегендә Прагадагы студиядан мен Гөзәл Алпарьярын шуңгы программамызда Сирияның президенты Башар Аль-Асад Москва сапар итеп, Орсетның президенты Владимир Путин белән йортларын ислам дәүләте топорына каршы Сирияда малашырян бирелектәки харвы кампаниясыны ара алып мәслихәт итте. Уганстанның Түркменстан белән серкәттеш Хырат вилаетының берничә бүлегенең сөйләш сүзләрен һөҗүмләренә сәбәп булганлыгы әйтелгән. Түркменстанда Карасылык байрамына горлыйан таярлыкларда адатта кытыннан тафаутлыкта мектеп окуучулары көп көрөйлмөр.
Шу чаралары мектеп окуучуларынын катнашмагынын кой болсун эрдендигин айттылар.
Түркменстан 2016 жылдын бюджети үчүн кирдежи чечмелеринин бири өкмүндө дөвлөт займдарын чыгарып сатмагы көзөмүндө турчар. Бул дөвлөтө эмне берер?
Это свидетельствует о том, что правительство хочет гораздо активнее привлекать деньги населения для финансирования дефицита государственного бюджета.
Шун биз бул белеки темаларды жекме-жек туруп кечерип, программабыздын эсасы бөлүгүнө башламаздан озол тезеликтер менен таныш болуң. Кремль 20 октябрьда акшам Сириянын президенти Башар Аль-Асадын Орсетин президенти Владимир Путин менен доошмо үчүн Москва баранлыгын хабар берди. Кремлдин матбуот өкүлү Дмитрий Песков эки тараптын Сирияда ислам дөөлөтү топоруна каршы бирелектеги харбы кампаниясынын маслахат эдендиктерин көрүн берди. Песков кепилешиктерин террорчу топорго каршы сөйөшү ва Орсетин Сириядагы харбы операцияларын ошол санда хова hüjümlerini devam ettirmegine көнүктүрүлүгүн белдеди. Чечилде ал Асадын Сириянын өкмөт кошунларынын план Нарварада Путине хабарлы эденлигин айтты. Асад Путин менен доошшоон деген чыгышында хусусанда сиз бу аракеттери ва карарлары амалга ашырмадык болсоңуз якын күндөрдө Яйран халкыра террорчулугу хас кийин территорияларды курушап, азыр хас көп юрда яйрарды деди. Путиннин Асад менен бу кепилешиктери Пентагондун Москванын ва Вашингтондун арасында Сириянын хова кеңешлигинде сакнышыкларын төбөккөлчүлүгүн азалтмак барада ылаалышыга кол чекендигин ыгылан эдин күнү кечирилди. Орсиядын ва Бирлешен Штаттардын арасында кол чекилген ылаалышыкты Орсия кошуналарынын ва Бирлешен Штаттардын жол башчылыгындагы коалициянын арасында радио ара катнашуунун амалга ашырылмагы көзөмөлдө тутулар. Уганстандын өкмөт күчтөрүнүн ва Талибандын сөйлөшүүлөрүнүн арасында 21 октябрда Лашкар Гах шәһәрендә агыр сөйләшүләр дәвам итте. Сөйләшүчеләр бу итравы бер көн өң эйләделәр. Оган рәсмиләре 20 октябрьдә акшам Бабазе травының Талибанның эленә кечмәеннән соң Лашкар Гах шәһәренә кошмача көмәк ивәрендекләрен әйттеләр. Чакнышыклар сәбәпле Хелмант регионының пайтахты Лашкар Гах шәһәренең яшәүчеләре үз өйләренә терке диярләр. Сөйләшүчеләр юрдың эсасы Гүндөр шәһәре Кандагары Хырат белән багылаштырган эсасы Кара юлы хоф пастына салыр. НАТО 2014 жылда Уганстандагы сөйлөш чараларын тамамлаганча Хелмантта Бирлешен Штаттардын ва Британиянын харбий базалары жерлешерди. Бул вилаят дүйнөдө көк нар өндүрүлгөн эң улуу мерекелердин бири хасапланар. Япониянын премьер-министри Синзо Абе 22 ва 28 октябрь аралыгында Меркези Азия Шулсанда Түркменстана сапар эдер. Регнум агентлигинин Япониянын Ташкенттеги элчиханасына салгыланып хабар бермегине көрө сапарын нетижесинде Япониянын бу юртлардагы стратегик проекттери жардам бермегине тиешелүү документтери кол чекмеги көзөмөлдө тутуяр. Бу сапарын оң сиясатында Түркменстан Япониянын бир нече ширкети менен Кадыбай калкыныш газ ятагын өздөштүрмөк барада шарттуу ылаалышык багы Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер Балкан юртларындагы мигрант кризисин маслахат этмек үчүн 25 октябрда адаттан ташары доошчугу кечирмеге чакырды. Юнкердин эдаратынын 21 октябрда айтмагына көрө, Австриянын, Болгариянын, Венгриянын, Германиянын, Грециянын, Румыниянын, Словениянын ва Хорватиянын лидерлери Европа билешигине агза болмадык, Македониянын ва Сербиянын жол башчылары менен доошчулар. Азыркы вакытта уруштан качып күн батар Европа юртларына ашмага тийинчен 14 000 мигрант Венгрия өзүнүн Сербия ва Хорватия менен серкеттерин япан соң Күнбатар Балкан дөөлөтлөрүндө орто жолдо калды. Бирлешен Миллеттер курамасы мигрантлар акымынын коушамагынын аламаты көзө илмер деди. Азербайжандын хакимиятлери Милли коопсуздук министрлигинин 7 саны ресмисине туттук эттилер. Министрлигинин жол башчысынын вазифасынан бошотулмагынын идеяны туттук эдилген ресмилер Өзіпелерінің қиянатшылықлы пейдаланмақ тайплан ярлар 17 октябрда Алиев, Мәлі қопсылық министр Елдар Махмудова өзіпесінің бошытты. Алиевің президент болмағының Ириан 2014 жылды өзіпесіне ечен Махмудов Әдірвиджанның президентінің яқын яраны қатаплан ярды. Уанстанда доғылып 20 yıl мұннан озал өз машғылысы білен Канада көчіп барын зенан Канаданың парламентінде орны ей болды. Канаданың либерал партиясының ағзасы Мария Монсеф 19 октябрде ешірлен парламент сайлауларында өз қаршыдашы консерватив партиясының ағзасының үстін чықты. 30 яшлы Монсеф Петербург Кавартай травына өкілчілік еріп Онтарио сайлау кеңішлігінен олын ең яш қанун чықарды. Хасаплан Ермансеф өзінің еже Тиуэ ике аял доғыны білен 1996 жылда Талибанын режимінен қачып Канада барып дейм. Хорматлы радио дүнгілейчілер, сіз театрліктері дүнгледіңіз.